Maafkan kami yang selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama kami di Nightmare Side Ardan Radio dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Kami akan kembali membawa insan muda menuju alam mimpi buruk. Insan muda, di malam Jumat ini, kami, tim Nightmare Side Ardan Radio, sudah mempersiapkan 3 cerita. Akan mewarnai edisi Nightmare Side malam ini. Jangan lewatkan sedikit pun, insan muda. Sekarang, mari kita berdoa bersama-sama agar selama mendengarkan acara ini, kita diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau begitu, selamat mendengarkan. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Nino. Aku pernah mengalami sebuah kejadian mistis ketika aku pulang kuliah. Aku adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas negeri di daerah Jatinangor. Biasanya di sore hari aku bisa langsung pulang saat kegiatan kuliah berakhir. Namun saat itu turun hujan deras. Aku naik motor, mau tidak mau aku harus menunggu hujan sampai reda. Selain itu, rumahku juga agak jauh. Di daerah Cicaheum. Aku nongkrong di kantin kampus dengan teman-temanku sambil menunggu hujan. Lama kami mengobrol dan bermain kartu. Namun, hujan juga tidak kunjung reda. Satu persatu mahasiswa di kantin mulai pergi. Beberapa warung juga mulai tutup. Hanya tersisa aku dan teman-temanku yang menunggu hujan reda. Akhirnya, pukul 8 malam, hujan mulai berubah menjadi gerimis. Karena sudah kemalaman, aku pun memutuskan untuk pulang saja dengan menerobos gerimis. Sialnya, di tengah jalan, gerimis tadi tiba-tiba berubah menjadi hujan besar. Dalam sekejap, seluruh pakaianku langsung basah kuyup. Terlintas di pikiranku untuk berteduh dulu di pinggir jalan. Tapi aku mengurungkan niat. Mengingat waktu sudah terlalu malam. Selain itu, sudah kepala tanggung juga karena aku terlanjur basah kuyup. Jadi, dengan pelan-pelan, aku mengendarai motorku menerobos hujan deras. Aku tidak mau ngebut karena jalannya licin sekali, dan aku takut terjatuh. Selain itu juga, aku tidak bisa mengebut karena jalanan yang padat merayap. Hujan deras biasanya membuat jalanan sepi. Tapi ini malah sebaliknya. Jalanan macet. Mungkin karena ada banjir kali ya, pikirku. Pes banget nih. Kemalaman, kehujanan, basah juga, dingin, memacet juga lagi. Di tengah keluhanku itu, aku tiba-tiba teringat dengan sebuah jalan memotong. Oh iya ya, lewat situ aja benar. Jalan memotong itu melewati sebuah komplek tentara. Jadi menurut perkiraanku, jalan itu pasti sepi. Dan benar saja, ketika aku membelokkan motorku, tidak terlihat antrian kendaraan ataupun lalu-lalang kendaraan roda empat. Untunglah saat itu masih sekitar pukul 9. Karena yang aku tahu, pintu masuk komplek akan ditutup portalnya jam 10 malam. Aku melankan laju kendaraanku ketika baru masuk ke dalam komplek tentara. Aku takut mengganggu karena suara knalpotku memang agak bising. Di jalan utama, aku melihat keadaan kompleks sudah sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat sedang berjalan. Mobil pun tidak ada yang lewat. Hanya beberapa lampu jalanan yang menyala. Selebihnya, cahaya berasal dari lampu-lampu rumah. Setelah melewati beberapa perempatan, aku berbelok ke arah jalan komplek yang lebih kecil dan lebih gelap. Nantinya, jalan ini akan berujung ke sebuah gang dan menembus lagi ke jalan raya. Di jalan ini, lampu jalanan semakin jarang. Jadi, aku mengendarai motorku dengan lebih hati-hati. Karena takut ada lubang. Ketika aku melewati polisi tidur, tiba-tiba lampu motorku menyorot seseorang yang sedang berdiri tegak jauh di depanku. Sosok itu berdiri di depan pos jaga. Ada yang janggal dengan orang itu. Dia seperti sedang hormat ke arahku. Namun aku masih kurang jelas melihatnya. Sosok itu berada agak jauh di depanku. Dan kondisi penerangannya juga kurang. Ketika jarakku sudah agak dekat dengannya, sosok itu mulai terlihat jelas. Sosok itu adalah seorang tentara. Aku mengenali dari helm tentara yang dipakainya dan ransel besar yang ada di punggungnya. Anehnya, dia cuma sendiri dan dia membatu seperti patung. Tentara itu masih dalam sikap hormat. Aku tidak mau berpikir macam-macam. Aku berpikir kalau yang ada di depanku itu adalah sebuah patung tentara yang memang ada di situ. Jadi aku melajukan laju motorku untuk melewatinya. Anehnya, aku memang jarang lewat sini. Tapi seingatku, di pos jaga itu tidak ada patung. Sampai sekarang motorku hanya tinggal melewati satu rumah untuk sampai di pos jaga itu. Dan aku mulai yakin kalau tentara yang ada di situ bukanlah patung. Karena aku seperti mendengar suara tangisan terisak-isak dari arah tentara itu. Suara tangisannya membuatku merinding. Dan tiba-tiba petir menggelegar keras dan suasana seketika menjadi terang benderang karena kilat. Sekarang terlihat jelas apa yang aku lihat di depan. Tentara itu memakai seragam yang berlumuran darah. Darah itu berasal dari lehernya dan saat aku melihat wajahnya, aku baru sadar ternyata kepalanya agak miring ke kanan. Iya, kepalanya perlahan-lahan bergerak miring ke arah kanan. Dan kepala itu bergerak sampai terlepas dari lehernya dan akhirnya terjatuh ke tanah. Aku teriak ketakutan. Aku memutar balik motorku dan mengendarainya sekencang-kencangnya seperti orang gila. Yang ada di pikiranku, sebisa mungkin aku menjauh dari sana. Aku hampir saja terjatuh karena melewati polisi tidur dengan keadaan kencang. Aku masih mengebut dan babi buta mencari keramaian. Mungkin kalau itu jalanan komplek ramai, mungkin aku sudah menabrak dan kecelakaan. Dan dalam hitungan detik, saat itu aku sudah keluar dari komplek dan kembali ke jalan raya yang macet tadi. Aku melihat mukaku di kaca spion. Wajahku pucat. Napasku terengah-engah. Dan aku sangat ketakutan. istana.
Apa itu tadi yang kulihat? Astaga.
Udara dingin dan perasaan shock yang baru ku alami membuat tanganku gemetar kencang. Aku bahkan hampir tidak bisa memegang stang motorku. Aku memutuskan untuk minggir dulu di sebuah warung kopi. Kepada penjaga warung, aku bercerita kalau aku baru saja melihat hantu tentara kepala buntung. Dia awalnya tidak percaya. Namun setelah aku bilang kalau aku melihatnya di komplek tentara dekat situ, dia mulai serius mendengarkan ceritaku. Dan dia bilang kalau komplek tentara itu emang angker. Tapi dia baru mendengar cerita tentang hantu tentara kepala buntung itu dariku. Karena yang biasanya dia dengar hanya cerita tentang pocong yang suka menampakkan diri di sana. Bisa jadi pengalaman ini baru terjadi padaku. Karena itulah aku sekedar ingin memperingati kalian agar menghindari jalan-jalan gelap ketika pulang naik motor di malam hari. Dan jangan sembarangan masuk ke sebuah tempat, sekalipun tempat itu adalah pemukiman yang banyak orang.
Hujan deras. Hampir seharian langit tak memunculkan sinar matahari sedikitpun. Mendung dan kelabu. Aku berjalan di aspal kampus yang basah. Langit Jatinangor sudah mulai menggelap. Kakiku terus berjalan menyusuri lorong beratap yang penuh belukar daun basah yang mulai menguning. Tubuhku juga cukup lelah. Pundakku pegal karena memikul tas yang berisi buku-buku tebal tentang manajemen komunikasi. Walaupun lelah setelah seharian beraktivitas di kampus, aku selalu memilih jalan kaki untuk pulang ke kosan. Bukan aku tak punya uang untuk naik kendaraan, tapi tak ada kendaraan yang menuju ke sana. Ada sih, namun sekendaraan itu memutar terlalu jauh. Kalau dengan jalan kaki, aku hanya menghabiskan waktu 15 menit menuju ke kosanku yang letaknya tidak jauh dengan kampus. Nama daerahnya adalah Cikuda, tepatnya Desa Cikuda. Sebenarnya tak ada yang seram dengan kosanku atau dengan desa yang kusebutkan tadi. Tapi yang membuatku teringat sampai sekarang adalah tentang pengalamanku ketika menyusuri jalan menuju kosanku. Kalian pasti tahu soal sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Cikuda dan kampusku. Sebuah jembatan yang dibangun pada tahun 1918, saat kita masih dijajah oleh bangsa Nederland. Jembatan tersebut dulunya adalah penunjang untuk urusan perkebunan. Dan sekarang jembatan itu adalah jalan sehari-hari yang aku harus lewati. Walaupun kata orang angker, waktu itu aku masih menganggap kalau jembatan itu biasa saja. Walaupun pemandangan di kanan kiri jembatan itu seperti mengiyakan pendapat orang-orang tentang jembatan itu. Mau bagaimana lagi? Menurutku, waktu itu jembatan itu hanya jembatan bekas rel kereta api biasa. Namun, ketika suatu saat aku hendak pulang menuju kosanku,
kamu masih lewat jembatan itu kalau pulang maghrib. Emang kamu gak takut gitu? Kan jembatan itu serem.
Alah, kamu ini percaya kayak gituan deh. Ya gimana lagi, males soalnya kalau pulang naik angkot muter. Salah. Alah, kamu ini masih percaya kayak gituan. Ya gimana lagi, males kalau pulang naik angkot muter soalnya. Mendingan jalan kesana aja. Lagian aku kan udah biasa juga lewat situ. Pastinya hantunya juga udah mulai malas ngejalin aku.
Ngawur kamu. Hati-hati nanti diikutin. Baru tahu rasa loh.
Udah ah, aku duluan ya. Udah sore nih, mau nemuin hantu jembatan itu. Sompra. Aku merenungkan kalimat itu selama aku melangkah menuju kosanku. Kok aku gak mikirin omonganku tadi ya? Langkahku tiba-tiba kuhentikan. Pandanganku lurus ke depan. Denyut jantungku semakin cepat. Badanku tiba-tiba saja kaku. Di depanku tampak sebuah jalan panjang yang kanan kirinya jurang. Di bawahnya terdapat sawah-sawah kecil milik para petani. Juga perkuburan warga. Duh, kenapa kok aku tiba-tiba tegang gini ya? Biasanya juga gak apa-apa kalau lewat jembatan ini. Apa ini cuma sugesti yang berlebihan aja? Aku melanjutkan langkahku. Kaki kiriku mulai menapaki bibir jembatan. Dan kaki kananku melanjutkannya untuk langkah berikutnya. Aku mulai berjalan menyusuri jembatan itu. Langit sore yang berwarna abu-abu kelam seperti menakut-nakutiku. Aku terus tunduk. Tengkukku seperti ada yang menahan. Jujur, aku sangat ketakutan. Diperkuat dengan denyut jantungku yang sedari mula aku menapaki jembatan terus berdetak seperti memberikan sinyal akan terjadi sesuatu di jembatan itu. Tepat di tengah-tengah jembatan itu, aku terhenti lagi. Kali ini bukan aku sengaja yang menghentikannya, tapi rasa kaget yang spontan membuat badanku refleks kaku dan beku. Angin dingin di tengah jembatan itu terasa dingin seperti es yang meluncur di kulitku. Dengan tiba-tiba, pandangan mataku tertuju pada sesuatu. Seorang perempuan yang berjongkok tepat di depanku, menghalangi kedua kakiku untuk melanjutkan ritme kanan kirinya. Perempuan itu menelungkupkan mukanya ke atas lututnya yang dilingkari oleh tangan. Rambutnya yang panjang hampir menutupi punggungnya yang terbalut daster berwarna putih kecoklatan yang kotor. Aku masih tertegun dengan sosok yang tiba-tiba ada di depanku ini. Dia menangis sesenggukan. Semakin lama, semakin kencang. Mbak, maaf, permisi mbak. Punten mau numpang lewat. Perempuan itu tetap menangis. Aku sangat kaku dan sangat ketakutan. Ini sugestiku akibat perkataan sobralku tadi. Mbak, dengan tiba-tiba saja perempuan itu mendongakkan mukanya ke arahku. Dengan tatapan mata yang merah dan emosi yang memuncak.
Mana Kang Darman? Mana Kang Darman? Mana Kang Darman? Mana Kang Darman? Mana Kang Darman?
Tangan perempuan gila itu tak henti mengoyak rok panjangku sampai menanyakan manusia yang sama sekali tidak aku kenal dan aku tahu. Dia terus bertanya. Kali ini lebih brutal. Dia menarik tanganku. Aku pun tidak tinggal diam.
aku berusaha untuk melepaskan cengkeramannya. Dia menarik terus tanganku. Mbak, lepasin mbak. Tolong. Aku berusaha meminta tolong, tapi tak ada satupun orang yang lewat jalan itu. Tampaknya jadi percuma aku berteriak keras. Perempuan yang tadi duduk itu saat sudah berdiri dan tarikan tangannya semakin kuat, membuat pergelangan tanganku sakit. Dia menarikku sambil terus menyebutkan nama orang yang sama sekali tidak aku tahu dan aku kenal.
Mana Kang Darman? Mana Kang Darman? Mana Kang Darman?
Perempuan itu menarik tanganku terus hingga aku kesakitan. Aku mengumpulkan semua tenaga dan menarik tangan perempuan gila itu. Lalu lepasin! Tangan perempuan itu akhirnya terlepas dari tanganku. Muka perempuan itu tampak pucat, bibirnya kering, dan dia memegangi tangannya sambil terus menjerit-jerit. Waktu itu dalam pikiranku cuman satu, bahwa perempuan ini gila. Di pergelangan tangannya terdapat luka merah melingkar seperti luka ikatan tali. Ya Tuhan, kenapa kaki perempuan ini? Kaki perempuan ini tidak menyentuh tanah. Ini pasti aku salah lihat. Aku terus menutup buka mataku, tapi tetap saja pemandangan yang ada di depanku nyata. Kaki perempuan itu tidak menyentuh tanah. Dan lebih mengejutkan lagi, dia menjerit-jerit tidak jelas sambil berlari menjauhiku. Badannya jatuh dan menghilang sebelum menyentuh dasar bawah jembatan. Badanku mulai lemas, mataku kunang-kunang, dan semuanya hitam.
Mukjizat Tuhan, aku ditemukan pingsan oleh seorang ibu yang melintas di jembatan itu malam harinya. Karena ibu itu khawatir keselamatanku, dia memanggil polisi dan membawaku ke rumah sakit. Aku tidak sadar selama satu hari. Wajah perempuan itu terus bermain dalam pikiran dan mimpiku. Bahkan ketika aku sadar pun, aku masih dihantui oleh bayangan perempuan itu. Setelah kejadian itu, aku coba untuk mencari informasi tentang cerita-cerita seram di jembatan itu. Di antara semua cerita seram yang aku dapat, terselip sebuah cerita tentang Neng Asi. Menurut cerita, Neng Asi mati bunuh diri di jembatan itu. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Cerita tentang Neng Asi dan jembatan itu hanya diketahui oleh segelintir orang. Neng Asi yang putus asa karena ditinggal oleh Kang Darman, seorang mandor perkebunan yang mempunyai 5 istri. Dan Neng Asi akan dijadikan istri ke-6. Namun ternyata Kang Darman hanya janji menikahi Asi. Setelah Asi mengandung anak Kang Darman, Asi ditinggal pergi begitu saja. Asi melompat dari jembatan dan mengakhiri hidupnya di jembatan itu. Namun, seperti sore ini, aku tetap melalui jembatan itu. Jembatan itu nampak basah karena hujan seharian. Seperti aku ceritakan, ketika aku lewat, aku mendengar lagi.
Insan muda, adakah dari kamu yang pernah mengalami pengalaman yang sama atau bahkan lebih menyeramkan? Silakan kirimkan kepada kami melalui email kami di nms@ardanradio.com. Sekali lagi di nms@ardanradio.com. Insan muda juga bisa memfollow Twitter kami di @nightmareside_. Sekali lagi di @nightmareside_. Untuk update info terbaru dan juga berbagi cerita menyeramkan. Untuk kamu yang baru saja bergabung, tenang insan muda. Perjalanan kita belum berakhir di sini. Sekarang, sebelum kita mulai, perhatikan sekeliling kamu. Berhati-hatilah insan muda. Siapa tahu setelah ini kamulah yang akan mengalami kejadian seperti cerita berikut ini. Berhati-hatilah insan muda.
Namaku Aji. Aku ingin menceritakan pengalaman pribadiku malam ini. Aku pindah ke Bandung sudah cukup lama. Dan sudah lama juga aku tinggal di rumah itu. Rumah yang nyaman untukku dan keluargaku. Dan juga buat penghuni yang lain. Aku sekeluarga berasal dari Bali. Saat itu, setiba di Bandung, orang tuaku mencari rumah yang akan dijual, yang nantinya akan kami tinggali sekeluarga. Setelah mencari-cari, akhirnya kami mendapatkannya. Yaitu sebuah rumah yang awalnya sekilas dilihat agak kurang terawat, dengan pohon jambu yang besar dan suasana yang cukup aneh. Namun karena harganya cocok, tak lama kemudian rumah itu jadi dibeli oleh orang tuaku. Dan rumah itu pun direnovasi. Selama masa renovasi, banyak kejadian-kejadian janggal yang pernah terjadi di rumah ini. Awalnya dimulai ketika para tukang diganggu pada malam hari ketika mereka sedang tidur. Katanya ada yang ditampar oleh makhluk halus yang para tukang itu bilang sosoknya adalah kuntilanak. Namun ayahku hanya acuh menangkapinya. Sekitar 2 bulan, rumah itu selesai direnovasi. Kami pun tinggal di tempat rumah baru itu. Rumah kami berlantai 2. Lantai 2-nya dijadikan kos-kosan oleh ayahku. Tapi hari itu belum ada yang menempati. Mungkin karena baru 3 hari kami tinggal di sana. Malam itu aku masih terjaga. Aku melihat jam menunjukkan pukul 11 lebih. Aku duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Saat itu kebetulan sedang pertandingan sepak bola. Aku memasang volume TV agak kencang Begitu kulihat, tim yang main adalah tim favoritku. Aku pun larut sekitar 30 menit pertandingan. Sambil sedikit berteriak.
Itu back to back. Cukup banget sih. Nah, ini nih. Nah. Set. Ah, oper. Umpan itu, eh. Oi, sundul. Ah, gol. Itu baru. Gol. United make of that.
Roy Keane. Nah. Tiba-tiba. Aku langsung terdiam. Aku kecilkan volume TV. Terdengar suara seorang laki-laki. Menengok ke kiri dan kanan, namun tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku periksa, kakakku dan orang tuaku terlelap di kamarnya. Lalu dengar seperti ada seseorang yang sedang menyahut. Suara ini terdengar dari lantai dua rumahku. Terdengar juga suara langkah kaki seperti ada yang berjalan-jalan di lantai dua rumah ini. Kuduku tiba-tiba saja merinding kala itu. Aku langsung mematikan TV dan langsung ke kamarku untuk tidur. Malam itu tidurku cukup lelap. Hingga tak sadar jam menunjukkan jam 10 siang. Ketika ku bangun, suasana rumah sudah sepi. Mungkin orang rumah sudah pada keluar. Aku pun pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Dari dapur ada pintu yang menuju ke halaman belakang. Di sana ada tempat jemuran. Ibuku nampaknya sudah mencuci pagi tadi. Terlihat banyak pakaian yang dijemur di sana. Aku pun kembali masuk ke ruang tengah untuk menonton TV. Dan tak lama, astaga, aku segera mengecek ke dapur dan Aku lihat gelas yang tadi aku pakai minum kini sudah berantakan di lantai. Aneh. Padahal aku menaruhnya di atas meja, di mana posisinya pun tidak mungkin bisa jatuh tiba-tiba ke lantai. Aku membungkuk untuk membereskannya dan ini loh, entah dari mana, tapi di sisi lain lantai ini aku melihat ada jejak kaki. Jejak kaki itu sangat kotor, seperti habis menginjak lumpur. Dan jejak kaki itu berada jauh dari pintu belakang. Bekas kaki siapa nih? Aku segera mengambil pel dan mulai membereskan sisa-sisa gelas dan jejak kaki itu. Hingga hari pun berlalu. Hingga malam, aku sempat menceritakan kejadian-kejadian yang aku alami. Namun ayahku menanggapinya biasa saja. Jam rumahku menunjukkan jam 12 malam. Aku masih belum bisa tidur. Aku keluar dari kamar menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Saat aku berada di kamar mandi, aku dikagetkan oleh suara langkah kaki berlari dari lantai dua. Aku coba menengok keluar dari kamar mandi. Keadaan lantai dua sangat gelap. Takutnya itu maling. Namun tiba-tiba ada suara tertawa wanita.
Siapa ya?
Pertanyaanku hanya dijawab dengan sebuah tawa kecil. Suara itu terdengar dari lantai dua rumahku, sangat jauh. Kembali masuk kamar mandi untuk menyiram. Ketika itu, tiba-tiba saja, entah kenapa, perasaanku mulai tidak enak. Dan bulu kuduku berdiri. Aku merasakan merinding yang sangat hebat.
menengok ke jendela kecil di atas kamar mandiku.
Astaga, ada sesosok wajah seorang wanita yang sedang mengintip melotot ke arahku. Aku langsung berlari menuju kamar. Dan ketika baru saja aku akan masuk kamarku, sesosok wanita memakai baju merah dengan rambut panjang berdiri melayang di atas tempat tidurku. Tangannya membentang dan terlihat tangannya nampak keriput serta berkuku panjang. Wanita itu menggerak-gerakkan jarinya. Wajahnya hancur. Hanya bola matanya sajalah yang sangat jelas menatap ke arahku. Aku langsung berlari menuju kamar orang tuaku dan langsung membangunkan mereka.
Di sana aku mulai tenang. Berlalu. Aku mulai terbiasa dengan keadaan rumah ini. Bukan sekali itu saja aku melihat wanita berbaju merah itu. Sampai saat ini, aku masih tinggal di sini. Kamar kos rumahku ini mulai banyak ditinggali. Namun, sayangnya, tidak ada yang bertahan lama. Ada yang bilang melihat kuntilanak. Lalu ada yang bilang melihat penampakan kakek-kakek yang sangat jahil. Bahkan ada yang melihat hantu anak kecil yang sering bermain kelereng di lorong lantai dua rumahku ini. Tidak saja keluargaku, ternyata warga sekitar yang lewat pun sering diganggu. Bahkan mereka sempat bertanya, kenapa keluarga kami masih betah? Setelah bertanya ini itu, ternyata aku tahu sejarah rumahku itu. Konon rumahku pernah dijadikan tempat spiritual. Dan juga pernah ada yang meninggal akibat overdosis, yang katanya seorang wanita Belanda yang disebut-sebut sebagai kuntilanak rumah ini. Sosok itu pun sering duduk-duduk di depan halaman atas rumah dengan kaki
yang diayun-ayunkan sampai sekarang.
Tadi persembahan dari tim Nightmare Side untuk malam Jumat kali ini. Setelah ini akan ada kuis dengan hadiah uang tunai persembahan dari Hydro. Jangan sampai terlewatkan. Semoga semua kisah tadi dapat memberikan manfaat untuk insan muda yang mendengarkan. Maha besar Tuhan dengan segala ciptaannya. Sekarang saya, Sindu Prabowo sebagai narator, Andri Ruliansyah sebagai editor, Samori dan Jojo sebagai sound designer, Dimas serta Austin sebagai pembaca cerita, dan juga Rasmus lalu Dimas sebagai penyadur cerita, pamit undur diri. Selamat malam Jumat, selamat bermimpi buruk, serta ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
RDNFM 105.9 Bondo.